Evo, prošli blagoslov. Lijepo da smo zajedno. Nije zima. Evo, pa još jedna prilika da uzmemo nešto iz Božje riječi. Da govorimo o nečemu što prorok naziva Božjim vremenom, a Bog je vječan. Tako da ćemo pričati o tome ako Bog da. Bog koji je bezvremenski ima neko vrijeme, tako? Odnosno ima nešto što se zove Božje vrijeme, što prorok naziva u poruci. Evo, možemo na početku pognuti glave. Znači, dragi Isuse, hvala ti za lijepu priliku da smo zajedno sa braćom i sestrama, da smo zajedno s vjernicima. Dragi Bože, iznad svega da smo zajedno s tobom, da si ti danas prisutan s nama kroz svoju riječ i da možemo proučavati tu riječ, da znamo da imamo tumača kojeg si poslao u naše vrijeme. To je Duh Sveti, Gospode, koji je preko proroka protumačio tu riječ. Hvala ti za zajedništvo, za vrijeme, da možemo u miru govoriti o tebi, o tvojoj riječi. Molimo te, Gospode, da ne govorimo mi, nego ti kroz nas, da nas ti blagosloviš, okrijepiš, ohrabriš, naučiš, ispraviš, što god je potrebno, Bože, da budemo bolji kršćani i da ti bolje slušamo. Molimo u ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Možemo otvoriti i pročitati jedan stih iz Habakuka. To je nekoliko stranica prije kraja Starog Zajeta, poslije toga je Sefanija, Hagaj, Zaharija i Malahija. Znači Habakuk, drugo poglavlje. Možemo pročitati treći stih. Kaže pismo ovako, jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljedku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj na nj, jer će svakako doći, neće zakasniti. Možemo polno glave. Dragi Bože, još jednom se predajemo tebi. Molimo da nas provedeš kod svoju riječ, da nas blagosloviš, da paziš, Gospode, na naše riječi, da budu rečene u ispravnom duhu, Gospode, i da ti blagosloviš slušatelje, da nas vodiš i da, Gospode, odemo odavde zadovoljni što smo proveli vrijeme slušajući tvoju riječ. Blagoslovi nas i predajmo se tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možemo sjesti. Dakle, pročitali smo u Habakuku da je viđenje za određeno vrijeme. Odnosno, da svaka vizija, svako viđenje, svako proroštvo ima vrijeme za koje je to proroštvo određeno. Kaže, ispunjenju teži ne vara, ako stiže polako, čekaj, jer doista će doći i neće zakasniti. Na neki način u ovom jednom stihu je sažeto i jako dobro opisano ono što mi doživljavamo. Kad god imamo neko Božje obećanje, kad god imamo neko Božje proroštvo, neku viziju koju je Bog dao proroku da će se ispuniti, kaže nam prorok Habakuk da se ono može ispuniti samo u određenom vremenu. Odnosno da za svaku viziju ima određeno vrijeme. Znači, koliko god nam se žurilo ili koliko god bi mi htjeli ubrzati stvari, ništa se ne može dogoditi prije vremena kad je određeno da je to što je Bog obećao da će se dogoditi. Kaže, teži ispunjenju i ne vara, stiže polako, ali čekaj i neće zakasniti. I sad, ono što je zanimljivo, što sam spomenuo na početku, da prvo kaže, često spominje nešto u poruci što on naziva Božje vrijeme. Božje vrijeme za određene stvari. I znamo da je Bog vječan. I kao vječan Bog, vrijeme je nešto što u vječnosti ne postoje, jel tako? Ali svejedno, Bog koji je vječan u ovom vremenu u kojem mi živimo, ima određeno vrijeme, kako je to Habakuk nazvao, ili viđenje koje ima, ili vizija koja je određena za neko vrijeme, za svoje vrijeme, i to je ono što prorok naziva Božjim vremenom. Sad ima jedan stih u propovjedi Paradoksi 62. godine, kaže, imam sat ovdje, dali su mi moji dobri prijatelji kad sam bio u Švicarskoj, vjerojatno je koštao oko $150, i kaže, ja mogu namjestiti i podesiti vrijeme i za 2 ili 3 mjeseca on će ili žuriti ili kasniti. Kaže, nemate ništa što mi imamo, nema ničega što mi imamo da ga možete držati to vrijeme da bude savršeno. Ali Božje vrijeme je savršeno. Znači, tu prvo kaže, Božje vrijeme je savršeno. Naravno, on misli kad Bog nešto obeća, kad da neko proroštvo, ono će se dogoditi točno po Božjem vremenu koje je on dao i to je savršeno vrijeme, kaže. Ono ne promaši ni za jedan otkucaj. Znači, ne kasni ni jednu sekundu, jel tako, ili ne žuri ni jednu sekundu. I onda kaže ovako, kako ova velika nebeska lopta visi u zraku, bez da je učvršćena za išta, okreće se oko sebe, okolo i okolo, na ovaj način svaka 24 sata, i svakih 12 mjeseci u potpunosti krug uokolo, od sunca i vraća se natrag, ljeto, zima, jesen, proljeće, savršeno, baš potpuno. I ona to radi 1000 godina, nema čovjeka na zemlji koji može to objasniti. Znači, zemlja kruži bez da je zaista zakačena i održava vrijeme o kojem mi ne možemo razumjeti kako je to postignuto. E sad, ovo sam pročitao ovaj citat zato što bi to trebalo, ja mislim, jednom za sva vremena ukinuti dvojbu je li zemlja nebeska lopta, kako je prorok nazvao, koja kruži oko sebe bez da je zakačena za išta i vrti se svaka 24 sata i 12 mjeseci i krug oko sunca i tako dalje. Prorok je nazvao da je zemlja lopta. I sad, ako ste vjernik poruka, vjerujete da je zemlja ravna, ne, ja to ne mogu shvatiti. Vaš prorok kaže da je lopta. I moj prorok kaže da je lopta. Tako, ajmo da tu glupost pospremim po strani. Ako hoćete, izravan citat gdje je to prorok rekao, evo, imamo taj citat. Propovjed Paradoks 62. godine. I kaže, Božje vrijeme je savršeno i ne promaši ni jedan otkucak. I onda uspoređuje to sa zemljom koja se vrti kao lopta oko sunca i vrti se oko sebe i kako održava vrijeme savršeno. I sad kaže prorok dalje, kad Bog nešto kaže, to se mora dogoditi. Kaže, i tu gdje mi usidrimo svoju vjeru, upravo u Božju riječ. Bog drži svako obećanje. Vi možete misliti da bi se to trebalo dogoditi upravo ovdje, ali možda to nije Božje vrijeme da se to dogodi. I sad ovdje vidite da Božje obećanja su ograničena vremenom, odnosno zaključena vremenom. Dok se ne dogodi trenutak, ono se ne može realizirati. Dok ne dođe pravo vrijeme, kako Habaku kaže, dok ne dođe određeno vrijeme ili svoje vrijeme, ne, kaže, polako stiže, ali čekaj, doći će i neće zakasniti. Kaže, Bože, ono što je Bog obećao, to će se dogoditi. Mi možda mislimo da bi se to trebalo dogoditi odmah ovdje, ali možda nije Bože vrijeme da se to dogodi. Kaže, moja riječ se meni neće vratiti prazno, nego će postići ono što je njena svrha. Bog će uvijek poštivati svoju riječ i u njezino pravo, dobro vrijeme, ona će se žeti, donijeti urod. Dakle, Bog drži svoju riječ i riječ je, će roditi urod i donijeti žetvu u svoje vrijeme. I sad mi vidimo da u Bibliji za sve što je Bog rekao je postojalo vrijeme. Ako uzmemo Novu kao primjer, Bog mu je rekao da napravi arku i to je Božja riječ bila onda i danas. Ali mi danas ne možemo uzeti arku i graditi arku i očekivati da će nam donijeti neko izbavljenje, iako je to Božja riječ, samo što je bila riječ za drugo vrijeme. Dakle, vidimo da za svako Božje obećanje ima dodijeljeno vrijeme. Ima vrijeme koje je Bog odredio za tu riječ. I ako pokušamo tu riječ primijeniti u nekom drugom vremenu, vidjet ćemo da to neće donijeti nikakve rezultate. Vidimo da kad su u vrijeme Isusa Krista oni držali Mojsijev zakon, u vrijeme kad je Mojsijev zakon završavao i kad je Bog nastupao sa milošću, zakon im nije donio nikakvo oslobođenje i zato što su promašili vrijeme, promašili su svoje spasenje. Znači, koliko je važno prepoznati riječ u svom vremenu. I to je ono što prvo kaže da je to zapravo i krštenje Duhom Svetim. Mislio je jedno vrijeme da je dokaz krštenja Duhom Svetim ljubav. Onda ga je Bog ispravio i pokazao da ljubav nije dokaz da je netko kršten Duhom Svetim, nego prepoznati i vjerovati riječ za svoje vrijeme. To je u biti najteža stvar, prepoznati koji dio riječi Božje se odnosi za naše vrijeme. Ili koje je neka konkretna Božja riječ i obećanje, u koje vrijeme će se ispuniti. I mi vidimo da taj problem prepoznavanja vremena, ono što prorok naziva Božjeg vremena za neko obećanje, je ključan. Kaže, vi mislite da će se nešto možda treba dogoditi upravo sada i ovdje, ali možda nije Božje vrijeme da se dogodi. Bog je rekao da mu se riječ neće vratiti prazna i on će poštivati svoju riječ i ona će donijeti urod u svom vremenu. Kaže, riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Znači, riječ će ispuniti ono što je rečeno, ali u svom vremenu, ne u našem vremenu. I sad to je jako često problem što mnoge stvari koje nam je Bog dao, bilo koje obećanja koje mi imamo u svom životu, ponekad mi nismo spremni čekati na Božje vrijeme da se stvari ispune. Ili mi znamo da je Eva trebala jednog dana postati majkom, na način na koji je Marija postala majkom i roditi sina Božeg, ali ona nije dočekala Božje vrijeme. Mi nalazimo da je Sara trebala postati majkom, ali ona je pokušala na svoj način i nije dočekala Božje vrijeme. Vidimo da je Mojsije trebao postati osloboditelj, ali ne u onom vremenu kad je on mislio, nego u Božjem vremenu. I tako da vidimo da Božja riječ će se ispuniti, ali u svom vremenu. I mnoge stvari koje mi čekamo, molimo se Bogu za nešto i Bog nam otkrije da će nam ispuniti našu želju, da će odgovoriti na našu molitvu, ali nam ne kaže kad. I onda mi imamo taj problem da požurujemo stvari, da se nama žuri, a Bogu se ne žuri. I ono što vidimo da Bog ima pravo vrijeme kad će to ispuniti. Sad, ako idemo dalje, kaže, nakon što ovaj život završi, bit će jedan s druge strane, koji će biti toliko slavan da ovaj naporan rad i ovih nekoliko sati koje prolazimo i ove sjene i sjenke života kad smo na terenu testiranja, da mi zapravo sada jednostavno ulazimo u orbitu i čekamo na odbrojavanje. Kaže, i uskoro doći će vrijeme kad će se Božje vrijeme ispuniti. I velika ruka koja zadržava vrijeme toliko dugo će konačno se maknuti, popustiti, njegova crkva će se maknuti sa zemlje u zrak i preko u zemlju gdje neće biti bolesti, žalosti, starosti i smrti. Tako da prorok kaže da postoji velika ruka koja zadržava vrijeme. Bog svojom rukom zadržava vrijeme. Kaže, doći će vrijeme kad će se Božje vrijeme ispuniti. I on će ukloniti tu ruku koja zadržava vrijeme i uzeti nas preko sa zemlje u zemlju gdje nema bolesti, žalosti, starosti ni smrti. Dakle, opet vidimo nešto što prorok naziva Božjim vremenom koji se treba ispuniti. Kad se ispuni Božje vrijeme, onda će Bog maknuti svoju ruku koja zadržava ovo vrijeme. Dakle, uznesenje se ne može desiti prije nego što se ispuni Božje vrijeme. Što god je Bog obećao, ne može se dogoditi prije nego što se ispuni Božje vrijeme. Izlazak iz Egipta se nije mogao dogoditi dok na prijestolju nije bio takav i takav faraon. Egipat nije mogao biti uništen dok na čelu Egipta nije bio krvoločni faraon koji je pobio djecu i Bog je imao razlog i povod da uništi Egipat. Znači, stvari su morale se posložiti u toj Božjoj križaljci, u toj Božjoj slagalici, u toj Božjoj, da kažemo, tim puzlama koje Bog ima, da se poklopi trenutak, da se poklope okolnosti, da Bog onda ispuni svoju riječ. I sve što je Izraelcima bilo u međuvremenu moguće je bilo da čekaju na Boga, čekaju na Božje vrijeme i da vjeruju u Božju riječ. I sad pogledamo ovdje, prorok kaže, kad se ispuni Božje veliko vrijeme, odnosno kad se Božje vrijeme ispuni. U Marku 1.14 čitamo, kaže pismo ovako, a pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju, propovjedao evanđelje Božje, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo Božje. Mi primjećujemo da kad je Ivan povučen, kad je Bog maknuo Ivana sa scenu, da Isus nastupa i počinje propovjedati, ispunilo se vrijeme. Znači, dok god, znate tamo u Kani Galilejskoj, kad ga je Marija požurivala, i on je rekao, ženo, još nije došlo moje vrijeme, ali tako? I onda u nekom trenutku ubrzo, možda za sat vremena, možda za pola sata, možda za par sati, ne znam kad, došlo je vrijeme. Dakle, mi vidimo tu tendenciju vjernika da požuruje. Ali ono što vidimo kod Krista i kod Boga i kod pisma, vidimo da Bog čeka na svoje vrijeme. I ovdje, kad je Ivan bio u zatvoru, počeo je Isus propovijedati, ispunilo se vrijeme. U Galačanima 4.4. kad Pavao opisuje, kaže, a kad dođe punina vremena, odasla Bog sina svog od žene bi rođen zakonu podložen za podloženike zakona, otkupi te primi posljedstvo. Kaže, kad dođe punina vremena, posla Bog sina svog. Dakle, vidimo da ono što, trenutak kad je Isus došao na zemlju je nešto što pismo naziva punina vremena. Ili Isus to kaže, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo Božje. Dakle, vidimo da se ništa u pismu ne dogodi dok se ne ispuni vrijeme, dok ne dođe punina vremena, dok ne dođe određeno pravo vrijeme. U Ivanu 7 kaže, vi samo uziđite na blagdan, ja još ne uzlazim na ovaj blagdan, jer moje se vrijeme još nije ispunilo. I mi nalazimo njega da na kraju, poslije nekog vremena, on je uzašao na taj blagdan, jer se vrijeme ispunilo. Dakle, on nije požurio, ne znam, par sati ili par dana prije nego što je trebalo, nego je čekao da se vrijeme ispuni. Kaže, moje vrijeme se još nije ispunilo. Sad čitamo za neka buduća vremena koja se trebaju ispuniti. U Luki 21 kaže, padat će od oštice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima, Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se navrše vremena pogana. Dakle, ono što smo vidjeli, Isus kaže, moje vrijeme se nije ispunilo, ili ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo, ili pismo kaže kad se ispunila punina vremena. A ovdje vidimo da pismo govori o nečemu što se naziva vremena pogana. Dakle, pogani, nežidovi, imaju svoje od Boga određeno vrijeme. To je nekakav u Božjem planu definiran neki vremenski period koji je Bog dodijelio poganima. Kaže, dok se ne navrše vremena pogana, Jeruzalem će gaziti pogane. Ili kaže u Efežanima 1.9, očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio njemu, da izvrši u punini vremena, da sve sjedini u Kristu kao glavi, što je na nebesima i na zemlji. Dakle, pismo kaže, kad se dogodi punina vremena, da će on sjediniti sve u Kristu kao u glavi. Dakle, pismo opet kaže da vrijeme se mora ispuniti, da se mora dogoditi punina vremena. E sad, ono što nas kao ljude najčešće jako zanima je kad će se nešto dogoditi. Ako vi vidite, kad je Isus bio uzeo prije u Mateju 24 učenike sa sobom, oni su ga pitali kad će se to dogoditi, da kamen neće ostati na kamenu, kad će se desiti svršetak svijeta. Ljude zanima kad. I ono što vidimo, mi bi voljeli znati nekakav fiksan vremenski period. Ako moliš se Bogu za iseljenje, kad će se to desiti? Pa ako Bog kaže za 3 godine, 7 dana i 15 minuta, da ti onda se pripremiš koliko moraš čekati. Jeli, i ono vidimo da na taj, kao mi kao bića vremena, kao bića koja živimo u vremenu, danas je vrijeme jedna od prvih stvari kad ideš ugovarati sa neki posao. Cijena i vrijeme. Znači, uvijek postoje ono što Englezi zovu deadline, odnosno rok. Ali taj deadline je na engleski, je tako, ono, granica smrti ili rok. I nas kao ljude zanima koji je rok, koji je deadline, koje je vrijeme, do kad, koliko moram nešto čekati. Uvijek nismo toliko opterećeni vremenom, jer smo bića vremena. Imamo taj neki vremenski period koji je Bog dodijelio čovjeku. Čak mu je dodijelio nekih 70 godina, kaže, ako je bolje zdravlje, 80. Znači, živimo, u svemu je vrijeme. Tamo imate sad reklame, recimo, do neke trgovine, pa piše 7 minuta. Tako neki kilometar, jel tako? Ne znam, ravno, lijevo, 7 minuta. Znači, sve, koliko traje let, sve je taj pojam nekakvog vremena. I onda mi pokušavamo od Boga, na Bogu nametnuti ista pitanja. Koliko vremena? Kad? Kad će se biti uznesenje? Ne znam, kad ću biti iscijeljen? Kad će mi obitelj postati vjernici? Kad? Koliko? I imamo to vremensko ograničenje, taj pojam vremena, i tražimo od vječnoga Boga da odgovara nama u našim nekakvim kriterijima vremena. I ono što Bog često nama ne da vrijeme. I zato je to, znači, tu je taj nekakav izazov. U kršćanstvu Bog ti da obećanja, ne da ti vrijeme. Ne kaže kad. I kaže, a onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni sin, nego samo otac. Vidite, dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. Dakle, za neke stvari nam Bog nije rekao vrijeme. I za neke stvari Bog nije rekao vrijeme, čak ni Isus kao čovjek koji je bio na zemlji, sin Boži, kaže da ni on nije znao neko vrijeme. Dakle, ono što vidimo, vrijeme je najčešće način na koji nas Bog testira. Kaže, sve što je Adam ikad posjedovao, sve što je on izgubio, Krist je otkupio natrag. I on je već otkupio nas, ali nas još nije uzeo u svoje posjedovanje. I ne može do određenog vremena. Znači, postoji vrijeme kad je Bog odredio da ono što je Krist platio na Golgoti, on će uzeti. Dakle, čak i ono što je Isus platio na Golgoti nije dobio odmah. Nego je morao čekati neko vrijeme koje je Bog odredio. Znači, on kaže, on ne može dok ne bude to određeno vrijeme i onda će on doći u uskrsnuću i onda će zemlja biti obnovljena ponovo i onda će on uzeti svoje posjedovanje. Kaže, svoje posjedovanje koje je on dobio kad nas je otkupio, ali to će učiniti u određenom vremenu. I ovo je ono što Habaku kaže, jer ovo je viđenje samo za svoje vrijeme. Ispunjenju težnji ne vara, ako stiže polako, čeka, jer odista će doći, neće zakasniti. Znači, čak i Isus mora čekati da dobije ono što je kupio. I zato mnogo puta mi moramo čekati da dobijemo ono što vjerujemo. Da dobijemo ono što nam je Krist obećao. Da dobijemo ono što ispovjedamo da vjerujemo. Znači, čekanje nije da je Bog traži od nas da čeka, a da je sebi sve dao odmah. Vidimo da Isus mora čekati stvari koje je on platio na Golgoti. I čeka ih 2000 godina. Pa onda nije strašno ako nešto što mi molimo Boga, moramo sačekati par mjeseci ili godinu, dvije ili koliko god. Znači ono što vidimo, Bog čeka na stvari koje je platio. Pa i mi moramo nekad čekati stvari koje vjerujemo. I sad vidite na koji način, što je bio Sotonin trik. Znači, kad je Sotona kušao Isusa, jedan od njegovih najjačih trikova je bilo da ponudi Isusu nešto odmah i bez čekanja. Znači, Isus je znao da će naslijediti sva kraljevstva ovog svijeta, znao je da ih mora platiti na Golgoti i znao je da ih neće dobiti odmah, nego u određenom vremenu. A onda dolazi Isusu u pustinji Sotona i kaže, evo pogledaj kraljevca, uzmi ih odmah. Kaže, kad je Isus bio uzet na visoku goru od Sotone, on ga je uzeo da pogleda dolje kroz tijek vremena i pokazao mu svijet i kraljevstva tog svijeta i rekao, tvoja su. Kaže, daću ti ih ako padneš dolje i pokloniš mi se. Kaže, Isus je znao da će ih oni tako naslijediti. I rekao je, odlazi od mene, Sotona. Znači, znao je da će ih naslijediti, ali da će ih morati čekati. Sotona je znao da je čovjeku možda jedna od najtežih stvari čekati. I ponudio mu je odmah. I ponudio mu je bez žrtve. Znači, na lagani način i odmah. I to je ono što Sotona, na tu kartu on igra sa ljudima. Ponudim ti malo zadovoljstva, malo poroka, malo svjetovnosti, malo uživanja u životu, odmah i bez muke. I onda prođe 20, 30, 50 godina, čovjek ostari i onda dođe naplata za takav život. I cijena koju mora platiti je puno veća od onoga što je dobio. I cijena može ga koštati vječnog života. S druge strane, Bog nam kaže, sad plati i čekaj, kasnije ćeš dobiti. I mi gledamo kako to, pa Isus je platio to prije 2000 godina i još čeka. Znači, to su ta prepaid i postpaid pristup. Znači, danas Sotona sve da na kredit. Uzmi odmah, potroši, uživaj, a poslije ćeš platiti. Mnogi ljudi žive na kredit, ali duhovnom smislu. Uzmu sve što im Sotona nudi, uzmu sve što im pod navodicima život nudi, uzmu sve što, u čemu mogu uživati odmah, a onda poslije krene naplata. Krenu zdravstveni problemi zbog pušenja ili pijenja ili ovoga ili onoga. Krenu ovi ili oni problemi zato što si na početku malo uživao. I to je Sotonin pristup bio i tako je on pristupio Isusu. Evo, uživaj odmah. I ne moraš platiti. Kasnije dolazi plaćanje. A Bog nas uči da on kaže, prvo plati i čekaj da dobiješ ono što si platio. I ono što vidimo, Isus je znao da će on to i tako naslijediti. Rekao, odlazi od mene, Sotone. I kaže, i onda preko u otkrivenju, rekao je, veselite se nebesa i sveti proroci, jer kraljstvo ovog svijeta su postala kraljevstva gospoda i njegovog Krista. Tek u otkrivenju kaže da su kraljevstva ovog svijeta postala kraljevstva Božja. Znači, on je morao čekati od Golgote do otkrivenja, morao čekati 2000 godina da ono što je platio, da to naslijedi. I mnogo puta Bog od nas traži da platimo prije nego što ćemo dati. Da vjerujemo prije nego što ćemo dati. Da se odreknemo stvari u ovom životu, da bi poslije dobili nagradu koja možda često je na drugoj strani. Tako. Mi plaćamo sada. Mi sada žrtvujemo, mi sada ulažemo da bi kasnije naslijedili. Znači, da bi naslijedili u vremenu koje je Bog odredio. U određenom vremenu, kad se ispuni punina vremena. Kaže, mi znamo, Krist je znao da će on naslijediti sve nacije jednog dana. Znao je da će morati čekati za to. I da će to doći u Božje vrijeme ili u vrijeme kad se ispuni punina vremena. I kaže, vi posjedujete svijet. Kaže, da li vi ne znate da svijet pripada kršćanima? Oni ga ne posjeduju sada. Kaže, ali oni će ga naslijediti i također će ga naslijediti u budućnosti. Znači, svijet, kao što je Isus posjeduje svijet, platio je cijenu, a tek će ga naslijediti. Mi posjedujemo svijet, ali ga naš je, ali u budućnosti ćemo ga posjedovati i stvarno ga imati. Znači, ono što vidimo, postoji jedan period vremena koje je Bog dao čovjeku da čeka. I sad dolazimo u propovjedi 65. Znači, manje od mjesec dana prije kraja prorokove službe. On kaže, mislim da ovo je jedino mjesto u poruci gdje on to kaže, znači na kraju svoje službe u propovjedi pokušati Bogu služiti bez da je to njegova volja, kaže, postoji pet moraš. I želim da to zapišete. Znači, i kasnije kaže, u jednoj drugoj propovjedi kaže, postoje tri stvari koje ne smiješ. Znači, ja mu pogledat prvo ovih pet stvari koje moraš. Kaže, bez obzira koliko je čovjek iskren u onome što radi kad Bogu pokušava služiti. Bez obzira koliko je iskren i koliko je pomazan, bez obzira da li ste biskup, đakon, što god ste, pastor, evanđelist, prorok, što god bi to moglo biti, postoji pet moraš koje prvo moraš razmisliti, odnosno razmotriti. Bez obzira koliko si pomazan, koliko dobro to izgledalo, koliko ljudi kliču, i koliko je sve duh koji čini i dalje moraš. Kaže, znači, bez obzira koliko čovjek pomazan, koliko je iskren, koliko stvari izgledaju dobro i koliko stvari izgledaju da duh ih čini i koliko ljudi kliču, moramo pogledati, postoji pet stvari koje obavezno moramo razmotriti, koje moramo uzeti u obzir. Primijetite da kaže, bez obzira koliko je čovjek iskren, bez obzira koliko ga jako koristi Bog, kaže, bez obzira tko je on, on mora ovo. Kaže, stvar koju on govori mora biti pravovremena po Bibliji. To je prva stvar. Znači, prva stvar je da bude u pravo vrijeme. To je prvo što moraš. Znači, kaže, čovjek može biti iskren, čovjek može biti pomazan, čovjek može, moguće mu se činiti da je to izgleda dobro, mogu ljudi kliktati, može se činiti da duh to čini, može biti uvelike korišten od Boga, ali moraš ovo. Pazi da li je ono što govoriš prema vremenu ili pravovremeno po Bibliji. Kao što smo rekli. Sve što u Bibliji nalazimo je definirano za određeno vrijeme. Noina arka je bila za Noino vrijeme. Danas to ne vrijedi. Mojsijeva poruka je bila za Mojsijevo vrijeme. I sad mi kažemo, znači, prvo što moraš pogledati, da li je pravo vrijeme. Kaže, neko kaže, pa Mojsije je tamo natrag. Ja znam što je Mojsije radio, ali to nije ono što Bog radi danas. Kaže, ali prije, kaže, 30 godina prije Luther je rekao, kaže, to može biti u redu, ali to nije ono što on veliki Krist, Bog, radi danas. A zamislite, slušajte sad ovo. Pa, 40 godina prije Pentekosta spustio. Ali to nije ono što on radi danas. Znači, vi danas vidite jako puno tendencije u poruci da se vratimo na Pentekost. Jako puno propovjedi koje liče na pentekostalne propovjedi. Jako puno kampova, jako puno propovjedanja, jako puno propovjednika koji su sve slični Pentekostu. U čijem propovjedanju je sve manje riječi i sve više emocija. Do toga da dobar dio tih propovjedi uopće ne spomenu proroka i ono što spomenu je nešto što možeš propovjedati u pentekostalnoj crkvi. Znači, tu jako velik dio tih propovjedi možeš premjestiti u pentekostalnu crkvu kao gostujućeg propovjednika i oni će skakati, vikati amen i govoriti u jezicima i plesati. Znači, i onda to je povratak u Pentekost. I ono što prorok kaže, da prvo što moramo pogledati, da li je nešto u skladu sa Božjim vremenom. Da li je pravovremeno po Bibliji. Kaže, prije 40 godina Pentekost je spustio, ali to nije ono što on radi danas. Pentekost nije nešto čemu mi težimo. Mi težimo uznesenju. Pentekost nije nešto čemu se mi vraćamo. To je nešto što se desilo u tom trenutku prije 40 godina ili prije 100 godina. I ne vraćamo se na Pentekost od prije 100 godina, nego se idemo dalje. To nije ono što Bog radi danas. Ne vraćamo se na Lutera, ne vraćamo se na Novu, ne vraćamo se na Mojsija. Prva stvar, kaže, postoji pet moraš. I tih prvo što moraš je vidjeti da li je nešto u skladu sa Božjim vremenom. Da li je nešto pravovremeno po Bibliji. I ono što prorok kaže, Pentekost, nije ono što Bog radi danas. Poruka nije povratak na Pentekost. Poruka je izlazak iz Pentekosta. Pentekost se organizira, poruka je izlazak iz toga. Poruka je korak dalje, korak naprijed. Kaže, mora biti pravovremeno. Drugo, ja kažem drugo, kaže, i to mora biti u skladu sa pismom. I mora biti u sezoni, to je drugo. Znači, da li je nešto u skladu sa pismom, jedna stvar. Da li je u pravoj sezoni, da je pravovremeno, da li je pravo vrijeme, to je druga stvar. Treće, mora biti u skladu sa načinom na koji je Božja riječ rekla da će biti. Sad pogledajte ovaj, kako je Soto nakušao Isusa. Prvo, on nije bilo pravovremeno, onda on naslijedi kraljestvo. Nije bilo to vrijeme. Moralo se ispuniti još vrijeme pogane. Drugo, je li bilo po riječi da Krist naslijedi sva kraljevstva? To je bilo po riječi. Ali treće, ovo što prvo kaže, je li bio način koji mu je Sotona ponudio? Nije bio. Nije bio način da naslijedi sva kraljevstva bez križa, bez žrtve. To nije bio način. Nije bio način da mu to bude poklonjeno, nego da to kupi. Znači, način nije bio, vrijeme nije bio. Ali da li je bilo u skladu sa riječi da Krist to naslijedi? Je. Znači, vidite da tih pet uvijek moraš, koje prvo kaže, mora biti zadovoljeno. I kaže, vi kažete, slava Bogu, Duh Sveti se spustio na mene, haleluja, kao što je on to učinio na dan pedesetnice, kaže, ali možda je to danas drugačije. Kaže, ali to bi moglo biti drugačije danas. Znači, mnogi ljudi teže da prime Duha Svetoga na način na koji se to desilo na pedesetnici. Da ljudi govore u jezicima, da viću haleluja, Duh Sveti se spustio na mene, ali prorok sugerira, kaže, ali danas se možda on dolazi na drugačiji način. To što se spustio na pedesetnici, tako su ljudi govorili u jezicima, ne znači da danas se spušta na taj način. Tako u Kornelijevoj kući se spustio na ljude dok su slušali riječ Božju. Dakle, imamo različite načine na koji se Duh Sveti spušta. Ono što vidimo, kaže prorok, ako vi danas pokušavate proizvesti ono što je bilo na pedesetnici, možda je danas drugačije. Kaže, to bi moglo biti drugačije danas. I kaže, i sad četvrta stvar, i primijetite, također to mora biti To mora doći čovjeku kojeg je Bog odabrao. Znači, mora biti po riječi, mora biti način na koji je riječ rekla da će doći. Mora biti u pravo vrijeme i pravi čovjek. Kaže, to mora primijetiti, mora doći čovjeku kojeg je Bog odabrao. Kaže, ne denominacijski odabir, ne neki odabir od ljudi, nego u skladu sa Božjim odabirom. Iako je to poruka od Boga, veliko otkrivenje od Boga, to mora doći prorok. Peta stvar, ako je u pitanju poruka od Boga, onda to mora biti prorok. Kaže, i kaže, ako želite pismo za to, Amos 3.7, da kaže, to morate. Postoji pet stvari koje moraju biti. Mora biti u sezoni, mora biti u vrijeme kad je Bog rekao da će to biti, mora biti zapisano u riječi, mora biti u sezoni Božjeg vremena i mora biti po Božjem odabiru. Dakle, ono što vidimo ovdje, da se nešto ispuni, da se neko Božje obećanje ispuni, mora biti zadovoljeno sve ovo što prorok kaže. Mora biti zadovoljeno vrijeme, mora biti zadovoljeno da to što se treba dogoditi je po riječi i način na koji se to događa da je po riječi i da dolazi čovjeku kojeg je Bog odabrao, ne kojeg je čovjek odabrao. I ako je to neka velika poruka ili veliko otkrivenje, to mora doći prorok. I kad god se pojavi neki čovjek sa nekim velikim otkrivenjem, pod navodnicima velikim, da je zemlja ravna ploča, onda prvo da pitamo jesi prorok. Vidiš, to mora doći pravom čovjeku, ako je to neko veliko otkrivenje, onda koje čini razliku. Tako? Ako je to prekretnica u nekom Božjem otkrivanju, onda to mora doći proroku. Mora doći, je li to u Božjoj riječi? Je li način na koji će se to dogoditi onako kako pismo kaže, je li pravo vrijeme? Znači, da li je u skladu sa pismom, da li je u sezoni, u Božjem vremenu, da li je na način na koji je Bog rekao da će se to dogoditi, da li je čovjek u kojeg je Bog odabrao, iako je to poruka ili veliko otkrivenje, da li je taj čovjek prorok. Kaže, a u propovjedi 65. isto, znači malo prije, Krist je otkriveno svoje riječi, prvo kaže, a da bi studirali pismo, Pao je rekao Timoteju, proučavaj ga, i ispravno razdijeli riječ koja je istina. I kaže, kad koristite Božju riječ, postoje tri stvari koje ne smijete napraviti. Kaže, pobrinite se da ovo zapišete dolje u svom umu, ako imate olovku. Kaže, ne smijete krivo protumačiti riječ. I onda daje primjer, kažete, ja vjerujem da to znači ovo. To je nešto što ne smijemo. Ne smijemo mi misliti da to znači nešto drugo od onoga što Božja riječ kaže. Božja riječ znači ono što kaže. Kaže, ona znači ono što ona kaže i ne treba joj tumačiti. Znači, prvo što ne smijemo krivo protumačiti, drugim riječima, Bog ne treba tumača. Bog je svoj vlastiti tumač i kaže prorok da Bog protumači svoju riječ tako što je ispuni. I kaže, ne smijete je postaviti na krivo mjesto, odnosno zagubiti, zametnuti, staviti na pogrešno mjesto, riječ. Ne smijete riječ staviti na pogrešno mjesto. I ne smijete je iščašiti ili dislocirati. Sad će nam objasniti šta znači ova dvoje. Kaže da je stavite na pogrešno mjesto, zagubite ili zametnete, možete uzeti njega da je Bog u jednom dobu, a u nekom sljedećem dobu napravite od njega da je prošlost i postavite ga na krivo mjesto. Znači, kad stavimo Boga i Bog postane Bog prošlosti, jel tako? Ono što kaže, dani čudesa su prošli kao primjer ili takve stvari. I kaže, dislocirati ili iščašiti riječ, kaže, možete njegovo tijelo poslagati pogrešno, staviti nogu gdje bi trebala biti glava ili tako nešto. Drugim riječima, možete imati Isusa da naučava Mojsijevu poruku ili Veslija da naučava Luterovu poruku. I mogli bi imati nekoga sada, odnosno mogli bi imati sada, u našem dobu, da naučavaju pentekostalnu poruku. a koliko prorok je bio protiv toga da se u našem dobu naučava pentekostalna poruka. Da se mi vraćamo na pentekost. Prorok kaže da je to dislocirati pismo. Znači da je to jedna od ove tri stvari koje ne smiješ napraviti. Da ne znam, Isus naučava Mojsijevu poruku, da Vesel naučava Luterovu poruku, ili bi mogli imati sada u našem dobu naučavanje pentekosta, pentekostalne poruke. Znači ono što mi ne težimo da budemo pentekostalne poruci, ne težimo pentekostalnim emocijama. Čak prvo kaže, oni su na 50-nici govorili u jezicima, ali kaže danas je možda drugačije. Kaže, i ako dislociramo pismo, možete uzeti sada, možete imati sada u našem dobu da naučavaju pentekost, pentekostalnu poruku. U propovjedi Kristi otkriveno svojoj riječi. Vidite što to znači, pentekost je već pokazao svoje boje. Luther je već pokazao svoje, otišao u denominaciju i umrli su upravo tamo. Umro je upravo tamo. Prorok nam kaže, pentekost je pokazao svoje boje. Naš cilj nije da se vratimo na pentekost. To je jedna od stvari koju je prorok rekao da ne smijemo napraviti i on to naziva dislocirati pismo. I ono što smo vidjeli u onome primjeru kad je rekao pet stvari koje moramo napraviti, opet je dao primjer da naučavanje pentekostalne poruke je nešto što je krivo. Pentekost je pokazao svoje boje, kaže prorok. E sad, da dođem do onoga što je zapravo naslov moje propovjede. Znači, pojavljuje se samo jedan put u poruci. U propovjedi 62. godine prvo kaže, u propovjedi gledajte, veći od svih njih je ovdje. 62. godine, znači prvo kaže ovako, a sada danas ja ću propovjedati na temu koju imam, koju sam imao, nisam je nikad propovjedao do sada. Kaže, pokušao sam diljem ove obale, ali nisam je još pogodio, nisam još došao do nje. Kaže, postoje tri zavjese ovdje. I kaže, ne mogu ići dalje. To je zavjesa Božjeg vremena. Znači, ono što prorok ovdje prvi put spominje, na jednom mjestu u poruci on spominje, i kaže, nikad nisam propovjedao to do sada i on to naziva zavjesa Božjeg vremena. Prije toga, kaže, postoje tri zavjese i mi znamo da on, kroz poruku i tu on navodi, te tri zavjese su ono što on naziva željezna zavjesa, bambusova zavjesa i ljubičasta zavjesa, ali tako. I on kaže, postoje tri zavjese, ali ne mogu ići dalje, jer postoji još jedna zavjesa koja je zavjesa Božjeg vremena. Znači, postoji nešto. Šta je zavjesa? Nešto što ograničava, onemogućava vam da vidite na drugu stranu, da idete na drugu stranu. Nešto što je tako lagano, krhko, a ima sposobnost da odvoji dva prostora. Tako. Izgleda kao da je beton, ima isti efekt, ne vidite preko, a zapravo je samo zavjesa. I kaže, prvo postoje tri zavjese, kaže... Govorio sam o tim zavjesama i dajte da vas upozorim nešto. Čuli ste za željeznu zavjesu na istoku, za bambusovu zavjesu na istoku, ali postoji, kaže, tri zavjese. Postoji još jedna zavjesa i naziva se ljubičastom zavjesom. Pazite na tu. To je jedna koju trebate gledati, koju, kaže, ja ću i ona će nadladati, budite pažljivi, razumijete, ona će biti toliko zavodljiva da će zavesti same izabrane, kad bi bilo moguće. Razumijete li? Znači, postoje tri zavjese, ali kaže, postoje tri zavjese ovdje i ona ne može ići dalje. Kaže, to je zavjesa Božjeg vremena. Dakle, ono što vidimo da Bog ima Božje vrijeme je kao neka zavjesa. U prorok Božje vrijeme, kad Bog je definirao neke određeno vrijeme da se nešto ispuni, opisuje kao zavjesa. Znači, kaže, sve zavjesa je nešto što drži granicu, tako, što ograničava. Na neki način mi dolazimo i vidimo da je Bog, da je vrijeme zavjesa. Ste ikad primijetili, prorok je često rekao kad je otišao na drugu stranu, kad je vidio umrle u Kristu ili tako dalje. On je to nazvao zavjesom vremena. Iza zavjese vremena. Ima je propovjed koja se zove iza zavjese vremena. Ja ne pogledamo što, koliko puta neke stvari koje prvo kaže što, koje su iza zavjese vremena. Kaže, vidio sam u svojoj kratkoj službi od 28 godina za njega sa dokumentiranim izjavama da je ustalo 4 mrtvih ljudi do ovog dana koji su bili prešli iza zavjese vremena. Znači, kad čovjek umre i ode na drugu stranu, ono što dijeli ovaj svijet od tog svijeta je nešto što prorok naziva zavjesom vremena. Znači, iza zavjese vremena. Vrijeme je zavjesa. I ono što smo, ne znam da smo ikad razmišljali o vremenu kojem toliko robujemo, kao nečemu što je samo zavis. Između ovog svijeta i onog svijeta. Kaže, ljudi koji su umrli i uskrsnuli, bili su ljudi koji su otišli iza zavese vremena. Za koje, kaže, imamo izjave od doktora koji su ih proglasili da su mrtvi i da su se vratili u život. Znači, ono što dijeli nas i ovaj drugi svijet je nešto što projekt naziva zavesom i ta zavesa je vrijeme. Ono što mi trebamo da nešto, što će se desiti, što je uznesenje? Kad netko razdere vrijeme, ili tako? Kad neko pokida vrijeme. Kad se pokida vrijeme, kad vrijeme bude skršeno, onda smo probili zavjesu vremena. Onda nema više ovaj svijet i onaj svijet, ili tako? Onda smo prešli na drugu stranu. Znači, ono što vidimo da je zastor između svetinje i na svetinje i svetinje na svetinjama koji je dijelio Božju prisutnost od ljudi, koji je dijelio crkveno zajedništvo od nadprirodne Božje prisutnosti, je Krist svojom smrću razderao. I ono što mi vidimo, da taj zastor zapravo na neki način je vrijeme. Ono što je on razbio ili poderao je bilo vrijeme. Vrijeme je ono što nas dijeli. Vrijeme je ono što dijeli smrtni život i besmrtni život. Znači, ono što trebamo, ono što treba uništiti ili ono što treba poderati i ono što treba pobijediti, što mi ne možemo, što Krist može i što je on napravio i što će napraviti, je prekinuti s vremenom. Vrijeme je zavis. Pogledajte ovdje u propovjedi, u pečatima kaže procjep između 7 crkvenih doba i 7 pečata, kaže, Janje je uzelo knjigu u svoje ruke i kaže, mi smo spremni da zamolimo njega, milost i milosrđe prema nama, da otvori ovu knjigu sa 7 pečata, sa pečaćenju i da nam dopusti i da nam pusti da pogledamo iza zavjese vremena samo na trenutak. Znači, ono što prvo kaže, kad se razlamanje pečata je kidanje zavjese vremena. Kaže, kad se pečati razlome, želimo da on razlomi pečata i da nam dopusti da pogledamo iza zavjese vremena. Znači, što je razlamanje pečata, ali tako? Kad se razlomi 7. pečat, to je probijanje zavjese vremena. To je kad je zavjesa vremena razdana. Kaže, govorimo o tom veselom vremenu kad su pečati razlomljeni. Znači, kad su pečati razlomljeni, Ivan je bio sretan u knjizi Otkrivenja, ali tako? I kaže prorok, Ivan mora da je pogledao i vidio iza zavjese vremena. Kad su pečati razlomljeni, Ivan je bio vesel u Otkrivenju, jer je vidio iza zavjesa vremena. I kaže, i rekao je, eno Ivana. Kaže, tako da je bio vesel. Ivan je vidio sebe iza zavjesa vremena. Ako znate, pismo kaže da je bilo 24 starca. O tako. I prorok kaže da su ta 24 starca 12 apostola i 12 patrijarha. Ivan apostol je vidio jednog od 24 starca što je bio on. Tako, Ivan apostol, kad su pečati razlomljeni, priča sam sa sobom. Odnosno, priča sa sobom iza zavese vremena. Radi toga je Ivan sretan. Jer je Ivan vidio sebe u nebu. Kad je Ivan vidio jednog od 24 starca, s kojim mu je pokazao i shvatio da je to on na nebu, Ivan je bio sretan. Što su pečati napravili Ivanu? Pečati su Ivanu razderali zavjesu vremena. I on je vidio, Ivan zemaljski je vidio Ivana nebesko. Ivan je znao da je spašen. Ivan je znao da ima vječni život. I kad god mi doživimo to istu stvar, kad god mi povjerujemo, krstimo se, prođemo opravdanje, posvećenje, krštenje Duhom Svetim, kad čovjek je kršten Duhom Svetim, čovjek doživi da vidi sebe na drugoj strani. On vidi sebe na drugoj strani, možda ne ovim očima, ali zna da je spašan. Za njega su pečati razderane. Za njega je rastrgana zavesa vremena. On je vidio iza zavesa vremena. Za njega vrijeme ne postoji. Možda postoji za ovog tjelesnog čovjeka. Ali to ne znači ništa kad mi znamo da imamo vječni život. Znači, vrijeme je razderano za onoga koji ima vječni život. I ono što zato kaže, Ivan je vidio sebe, Ivan je pogledao i vidio iza zavjesa vremena i vidio i rekao je eno Ivana i tako da je bio vesel. Kaže, milošću Božom, on je dopustio meni, u 7. pečatu kaže, da pogledam preko iza zavjese vremena i da vidim stvari preko. Znači, prorok u pečatima govori o tome kako je bilo kad je vidio svoju medu, svoju hop ženu preko s druge strane, kad je vidio one koji su bili spašeni, koji su trčali i grlili ga, govorili naš dragi brat, kad je vidio sestru i nije je prepoznao, je bila mlada, a kad onda mu je objašnjeno da je to bila starica od 90 godina koju je on krstio nedavno. I sad ga ona tamo naziva bratom. I prvo kaže, Božju milošću on je dopustio ovim očima koje tamne da pogledam preko iza zavjesa vremena. Kaže, ja vjerujem da mi svi sada idemo gore jednog od ovih dana. I ako se dogodi da usnem prije tog vremena i budem uzet od vas, zapamtite, ja ću vas sresti tamo. I kaže, ja znam da je to tamo. Ta isti Bog koji mi je dopustio da pogledam iza zavjese vremena, vidio sam žene i ljude tamo koji su me grlili i zagrlili i rekli, o, brate Abraham, gdje se to sve događa iza zavjese vremena? Odnosno, on kaže, Bog mi je dopustio da pogledam iza zavjese. Dakle, ono što mi moramo shvatiti da Bog ima zavjesu. I da ta zavjesa je Božje vrijeme. Da jednog od ovih dana će ta zavjesa biti rastrgana i da Bog ponekad u našem životu nama da provjerimo iza zavjese vremena. I da vrijeme nije ništa drugo nego zavjesa. I Božje vrijeme je jedna zavjesa. Mi čekamo da se nešto ispuni i dogodit će se u Božjem vremenu. I ono što nas priječi da se to dogodi je Božje vrijeme. Ne znam, molimo se Bogu za iscjeljenje. I on, vjerujemo, imamo sve, kao kaže, vjera je i već neko imanje onoga čemu se nadamo. Vjera je supstanca, vjera je imanje. Ali sve što imamo ovdje je vjeru i do toga da se to ispuni postoji jedna zavjesa koja nas dijeli. A to je Božje vrijeme. Koliko trenutak koji je Bog odredio da je pravi trenutak da se to dogodi. To je ono što nas dijeli između naše vjere i da to što vjerujemo posjedujemo. Jednog dana Bog rastrga tu zavjesu. To je trenutak kad mi primimo ono zašto smo vjerovali. Onaj trenutak kad Bog rastrga zavjesu vremena i dogodi se da umrli u Kristu uskrsnu i kad Krist naslijedi ovaj svijet, vremena više neće biti vrijeme, kao Božja zavjesa će biti potrgana. I ono što Boga dijeli, da naslijedi ono što je platio na Golgoti, je zavjesa njegovog vremena. Zavjesa Božjeg vremena. Vrijeme koje Bog određe, određenog od Boga vremena. To je ono što nas dijeli između onoga što je obećano i da naslijedimo to. To je ono što dijeli ovaj svijet i znači gdje koje mi živimo i one koji su umrli u Kristu. To je jedna zavjesa koja je vrijeme. Zavjesa Božeg vremena. Vidite, ovdje kaže Elizej se molio i rekao: Gospode, otvori mladić oči da bi mogao vidjeti. Znate, tamo u pismu gdje su vojske opkolile, jel tako, Elizeja, i da se mladić prepao jer nije mogao vidjeti iza zavjese. Kaže prorok ovako: i Gospod je maknuo veo sa mladića i on je pogledao i vidio je cijela brežuke, planine pune vatrenih kočija kako stoje okolo tog starog proroka, i onda se više nije bojao. Kaže: o, kako bi ja volio misliti večeras, Gospode, dopusti nam da pogledamo iza zavjese vremena. Samo da pogledamo preko, da malo provjerimo. Kaže da vidimo o čemu se tu radi. Kaže, mi se borimo ovdje večeras veliku borbu, ispravno protiv pogrešnog, i kaže, Božja riječ protiv moderne teologije. Ono što mi želimo je pogledati iza zavjese vremena. I zapravo svaka služba je trenutak kad nam Bog možda još uvijek nije rastrgao tu zavjesu, da ona više ne postoji, ali nam dopusti da pogledamo iza zavjese vremena. Svaki put kad se idete moliti, svaki put kad čitate Bibliju, svaki put kad slušate poruku, ono što vi zapravo radite, vi virite iza te zavjese vremena. Vi virite, doživljavate, vi ste još uvijek fizički s ove strane zavjese. Još uvijek smo tu, ali ono što nam Bog da, da vidimo malo sa druge strane zavjese. Kaže, ono što je ovdje Ilija, odnosno Elize imao, on je mogao vidjeti iza zavjese vremena. Ovo vrijeme je bila zavjesa koja je sprečavala da onaj nadprirodni, bezvremenski, vječni svijet vidi netko koje je zemaljsko, vremensko biće. Vrijeme je zavjesa. Kaže, kad bi ti uzeo ovaj veo ovdje koji je pred našim očima, tijelo nas je zaslijepilo. I kaže, i rastrgao taj veo i samo dopustio da pogledamo iza zavjese vremena, kaže, pitam se što bi to bilo. Znači, ovo tijelo, ovo vremensko tijelo, ovo tijelo je nešto što nas zasljepljuje, da mi ne možemo pogledati iza zavjese. I prorok se moli, Bože, rastrgaj taj veo vremena, da pogledamo iza tog vela, iza te zavjese vremena. Kaže, kako bi onda to bilo? Kaže, svaki čovjek je pokušao pogledati iza zavjese vremena. Svaki čovjek. Kaže, vi znate da ste došli od negdje i da idete negdje, tako da je potrebno malo proviriti iza zavjese vremena. Mojsije je želio to vidjeti i Bog mu je dopustio da to vidi. Tako možete, tako možemo i mi također. Kaže, svaki čovjek je htio pogledati iza zavjese vremena. Vidjeti, znajući da je od negdje došao i da negdje ide, i kaže, Bog je nekim ljudima dopustio da pogledaju iza zavjese vremena. Kaže, Mojsije je želio vidjeti i Bog mu je pustio. I kaže, tako možete i vi također. Krist, taj koji je uskrsnuo, možete njega vidjeti. Još jedan ovako citat, možete naći jako puno tih citata u poruci. Kaže, on je maknuo zavjesu tako da mi možemo pogledati iza zavjese vremena. On je maknuo svaki blef koji đavo ima, potpunosti platio cijenu i večeras on je moćni pobjednik. Biblija kaže da smo mi više nego pobjednici kroz njega koji nas vole. Tako kršćanin ovdje večeras ima stvari pod kontrolom. Mi smo pobjedili grijeh, mi smo pobjedili smrt, mi smo pobjedili pakao, mi smo pobjedili grob, mi smo pobjedili bolest, zato što je Isus naš moćni pobjednik. A i kako kaže? Kaže, on je povukao zavjesu tako da bi mi mogli pogledati iza zavjese vremena. Vrijeme je zavjesa. Jednog od ovih dana Bog će rastrgati tu zavjesu. Vrijeme je zavjesa koja sve što je Bog obećao se ne može dogoditi dok se ne dođe i ne rastrga ta zavjesa Božeg vremena. Sve što je Bog obećao može se dogoditi samo u njegovo vrijeme. Sve što je Bog obećao nama može se dogoditi samo u Božjem vremenu. Koliko god mi se trudili, mi ne možemo dok Bog ne rastavlja zavjesu doći do tog obećanja. S ove strane imamo vjeru, s one strane je posjedovanje onoga što je, što ta vjera kaže da imamo, a između je jedan zastor koji ono što nam je obećano drži izvan našeg dosega, a to je zavjesa Božeg vremena. Kad se desi trenutak da se ispunilo vrijeme, Bog rastavlja zavjesu i ono što smo vjerovali sad posjedovamo. Znači ono što vidimo da je Božje vrijeme nešto što je zavjesa. Nešto što nas drži i što drži sve što je Bog obećao izvan dosega, s druge strane te zavjese, dok se vrijeme ne ispuni. I nema načina da mi odemo u uznesenje prije nego što se ispuni vrijeme za to. Nema načina da Krist naslijedi sve što je platio prije određenog vremena. Kaže, viđenje je za određeno vrijeme, iako bude se oteglo, čekaj, neće lagati i ispunit će se. Neće zakasniti. Sad, jedan primjer zamjese Božeg vremena. I ono, pomalo ćemo završiti. Pogledamo u Jeremiji, kaže, sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju Babilonskom 70 godina. Ali kad se navrši 70 godina, kaznit ću kralja Babilonskog i narod, ona je riječe Jahvina. Dakle, ovdje imamo situaciju u kojoj su vjernici i imamo zavjesu koja je 70 godina. Vrijeme koje kaže, proroštvo koje kaže, desit će se, ispunit će se za 70 godina. Znači, što god ljudi pokušali za 5 godina, za 10 godina, za 69 godina, ništa neće uspjeti probiti tu zavjesu. Mora se ispuniti Božje vrijeme i kad se prođe 70 godina, zavjesa je rastrgana i ono što je obećano je sad na dohvat ruke. I vidimo da ljudi ponekad i vrlo često pokušaju proizvesti stvari prije vremena. Kaže, Hananija, sin Azurov, prorok rodom iz Gibeona, reče mi u domu Jahvinu pred svim svećenicima i svim narodom. Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraela, skršit ću jaram kralja Babilonskog. Do 2 godine vratit ću se na ovo mjesto sve posuđe doma Jahvina koje je Nabukodonozor, kralj Babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. Dakle, pismo kaže da su postojala dva proroka. Jedan bio Jeremija, kojim je Bog rekao da se ništa neće desiti dok se ne navrši 70 godina. 70 godina je ono je zavjesa koja sprječava oslobođenje. Kad prođe 70 godina, zavjesa će se razderati i oslobođenje će biti na dohvat ruke. Pojavio se drugi prorok, pismo kaže da je prorok, naziva ga prorokom, Hananija, koji kaže sve će se desiti unutar 2 godine. Imamo dva proroštva, jedno kaže 70 godina, jedno kaže 2 godine. Onda dalje, tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima, pred svim narodom koji bio u domu Jahvinu, reče prorok Jeremija, amen. Znači, neka bude tako. Znači, taj čovjek je izgledao toliko nadahnut, da je čak Jeremija rekao, amen, učinio Jahve tako, ispunio Jahve riječi koje si prorokao i vratio ovamo sve posuđe iz doma Jahvina i sve izgnanike iz Babilona, ali čuj i ovu riječ koju ću ti kazati na tvoje uši i na uši svega naroda, proroci koji su bili prije mene i tebe, prorokao mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad i kugu, ali o proroku koji proroče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da li ga je zaista Jahve poslao. Sad pogledajte, tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. I reče Hananija pred svim narodom. Ovako govori Jahve, evo ovako ću za 2 godine skršiti jaram Nabukodonozora, kralja Babilonskog, s vrata svih naroda. Sad pogledajte, znači, da li je proroštvo točno da će Bog izbaviti narod iz Babilona? Ne, je. Znači, da li je proroštvo točno? Da li je način na koji će to Bog napraviti onako kako kaže Hananija, da li je vrijeme na koje će to biti rečeno onako kako je Bog rekao da će biti, da li je došlo od čovjeka kojeg je Bog odredio i da li je taj čovjek prorok. To je onih 5 stvari koje prorok kaže da moraš. Znači, taj čovjek je bio toliko nadahnut da uzima taj jarams koji je Jeremija stavio sebi na vrat i skršio ga pred narodom i rekao, ovako ću za 2 godine skršiti jaram na Bukodonoca. I tada prorok Jeremija ode svojim putem. Znači, prorok Jeremija nije raspravljao sa ovim drugim prorokom. To je kao što je prorok imao u jednom slučaju gdje je došao i prorok je dao proroštvo da će za jedna osoba Bog, da je Bog neće, da će Bog uzeti sa zemlje. A drugi su dolazili i prorokovali da će Bog iscijeliti. I kad su pitali Beta Brahama šta on ima reći o tome, on je rekao, ne znam, ja samo znam da meni Bog u međuvremenu nije rekao ništa novo. Znači, i ono što i dogodilo se onako kako je prorok rekao. I ovdje vidite da Jeremija je otišao svojim putem, a kada prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Jahvina Jeremije, idi i ovako reci Hananiji. Ovako govori Gospod, ti si skršio drveni jaram, ali ja ću mjesto njega načiniti željezni. I kaže ovdje, kaže, mi smo naučili od Jeremije da je Bog njemu rekao riječ Gospodnju, da će biti vrijeme kad će Izrael biti odveden preko Babilon na 70 godina. Znači, ono što vidite, vrijeme, Božje vrijeme je ovdje 70 godina. I to Božje vrijeme je zastor. Ne možeš imati oslobođenje prije nego što prođe 70 godina, prije nego što se ispuni Božje vrijeme. Ne možemo imati ništa što tražimo od Boga prije Božjeg vremena. I nekako moramo naučiti da Bog nije, da Bog ima svoje vrijeme, da se nama žuri, da mi mislimo kad, i mi bi htjeli odmah i sad, a Bog je nešto obećao, traži od nas da to platimo, traži od nas da to vjerujemo, a kad ćemo to posjedovati ovisi o tome kad se ispuni Božje vrijeme. Kad se ispuni Božje vrijeme, Bog će rastrgati zavjesu Božjeg vremena i onda ono što je bilo nedohvatljivo, nedostupno iza zavjese, sada možemo posjedovati. Kaže, ovdje je bio prorok Jeremija i Bog je rekao 70 godina. I došao je čovjek, jedan od proroka Hananija, i on je, kad je Jeremija tamo stojao sa ovim jarbom na svom vratu, i došao je Hananija i rekao, tako kaže Gospod, u pune 2 godine sve posude Gospodnje. Kaže, fundamentalno izgledalo je jako dobro. Da li je taj čovjek bio nadahnut? Bio je puno nadahnutiji od Jeremije. Da li je bio pomazan? Bio je puno pomazan. Da li je skakao, lomio jarmove? Je. Da li ono što je pričao fundamentalno bilo u redu? Bog će izbaviti svoj narod. Je. Znači, ono što prvo kaže, koliko god da je čovjek pomazan, koliko god to izgleda po riječi, koliko god ga Bog koristio, kaže, ali ako nije u vremenu kad je Bog rekao, onda smo pali na testu. Znači, ovaj čovjek je bio izuzetno pomazan. Kad pogledate Jeremiju, Jeremija je čovjek plačući prorok. Vidite ga kako plače i cvili, nema tu puno pomazanja. Vidite, Hananiju, on skače, on je pun energije, on je baš pravi pentekostalni propovjednik. On govori o oslobođenju, on hrabri narod, on govori u 2 godine, ovako će to Bog napraviti. On viče, on skače, on prorokuje, on je pomazan, on hrabri ljude. A Jeremija tamo plače i nije baš neko ohrabrenje slušati Jeremiju, je li tako? I vidite, kaže, Hananija je rekao, tako kaže Gospodu, 2 godine sve posude Gospodnje. Fundamentalno izgledao je jako dobro. Bog će blagosloviti svoj narod i on će vratiti natrag baš potpuno u 2 godine. I Biblija kaže, čak je i prorok Jeremija rekao amen. Amen, Hananija, neka Gospod ispuni tvoje riječi. Ali zapamtite, prorok se zna nakon što se proročstvo očituje. I kaže, Hananija je došao, zgrabio je jaram sa Jeremijinog vrata pred svim svećenicima i zajednicom, možda 1,5 milijuna ljudi. I uzeo je jaram koji je Bog stavio Jeremiju na vrat kao znak i razlomio ga u komadiće i pobacao ga na do njegovih nogu, baš entuzijastično kaže i rekao tako kaže Gospodu, 2 godine oni će biti natrag. I kaže i Bog je rekao, vrati se, recimo, ja nisam nikad razgovorio o njemu. On je bio samo entuzijastičan i on je uzeo svoj vlastiti utisak, svoju vlastitu impresiju. Razumijete? On nikad nije zapravo čekao dok stvarno ne vidi i zna da je to on, da je to bio Bog koji to govori. S jedne strane imate entuzijazam, imate pomazanje, imate dinamičnost, imate veliku onako, ne znam, energiju, kako god to nazvali, veliki entuzijazam, a čovjeka koji je uzeo vlastitu impresiju, vlastiti dojam. Problem, u čemu je pao? Kaže, nikad nije čekao da stvarno vidi i zna da je to bio on, Bog, da je to bio Bog koji to govori. Dakle, on nije čekao. I opet dolazimo na ono što pričamo zadnjih 2 mjeseca. Nije mogla čekati što prorok kaže. Znači, pala je Eva, pala je Sara, pao je Mojsije na način da nisu mogli čekati na Boga. I ovdje imamo Hananiju koji dolazi jako entuzijastično i uzme vlastitu impresiju, vlastiti dojam ili vlastiti feeling i to nazove Božjom riječju, umjesto da stvarno čeka i zna da je to Bog koji govori. I koliko puta mi uzmemo vlastiti feeling, vlastiti neki osjećaj, neki vlastitu impresiju, neki vlastiti dojam i nazovemo da je to Bog rekao. Bog mi je rekao da odem tamo, Bog mi je rekao da odem, da se preselim tamo, Bog mi je rekao da oženim ovoga, Bog mi je rekao da odem u onu crkvu, Bog mi je rekao da uzmem ovaj posao, Bog mi je rekao, Bog mi je rekao. Vi ako pričate sa religioznim ljudima, njima je sve Bog rekao. Bog mi je rekao da kupim ovaj auto, Bog mi je rekao. I to je već postaje da ona vidimo da ne možeš vjerovati da mu je išta Bog rekao. I mnogo puta to nije Bog rekao, nego neka vlastiti feeling, vlastita impresija. U ovom slučaju vlastiti entuzijazam Hananije, njegova vlastiti entuzijazam, njegova vlastita impresija. Zašto? Jer nije čekao da stvarno vidi i zna da to Bog govori. I ako želite biti sigurni da nešto nije vaša impresija, vaš entuzijazam, nego da stvarno Bog to govori, morat ćete čekati. Kaže, nije čekao da vidi stvarno da Bog to govori i da zna da to nije on, nego da to Bog govori i otiše natrag sav entuzijastičan. I kaže, mi to nalazimo diljem nacije danas. Ja vam primjer. Jako zanimljiv primjer. Kaže, jedna od naših kazeta se puštala nedavno u jednoj kući gdje je grupa propovjednika onda bila uvjerena i htjela je doći da se krste u ime Isusa Krista. Znači, slušali su kazetu brata Branhama i bili su uvjereni da se moraju krstiti u ime Isusa Krista. A onda je ustao jedan čovjek u sobi koji je govorio u jezicima i rekao, tako kaže Gospod, držite se onoga što imate, samo nastavite dalje, idite dalje i ja ću vas blagosloviti. I oni su rekli, pa ako je Gospod to rekao, pa pretpostavljamo da je to to. Vidite, nisu to ispitali sa riječju, morate prvo uzeti riječ. Znači imate ovdje kazetu koja po riječi kaže da se moraš krstiti u ime Isusa Krista. Imate čovjeka koji ustaje i govori u jezicima sam nadahnut, entuzijastično, nešto jako slično Hananiji i kaže ljudima, Bog vam kaže nemojte, ostanite u tome u čemu jeste. Ljudi poslušaju entuzijastičnog proroka ili entuzijastičnog karizmatskog propovjednika, dinamičnog, glasnog i tako dalje i ne poslušaju riječ. I to je ono što vidite ovdje Jeremija, koji je čekao na Boga i bio siguran da to što on kaže 70 godina nije njegovo, nego je od Boga. I Hananiju, koji je postao sav entuzijastičan, koji se vodio svojim feelingsima, svojim impresijama, svojim entuzijazmom i nije čekao na Boga da bude siguran da vidi i zna da to nije on, nego da to Bog govori. I vidite ovdje ljude koji su poslušali ovog kvazi propovjednika ili proroka koji im je rekao da se ne krste, nego da ostanu u tome u čemu su bili. S druge strane su imali riječ od Božju, od proroka, na kazeti koji su slušali i bili uvjereni da se trebaju krstiti u ime Isusa Krista. Koliko puta mi imamo kazetu, ali imamo svoj feeling. Kazeta kaže, ne znam, treba to i to, kazeta kaže, treba se odjevati ovako, ali mi imamo svoj feeling. Ili kazeta kaže jednu stvar, a mi nešto drugo zbog nekog svog feelinga. I radimo istu stvar koju su ovi ljudi tu napravili. Imamo kazetu, kazeta nas uvjeri u nešto, a onda ustane neki onako entuzijastični glas u nama, neke naša vlastita impresija, nadahnuće, osjećaj, feeling, kako god to zvali, i onda mi kažemo, ali ono, i poslušamo sebe, a ne poslušamo kazetu. I zapravo to je ključ u našem životu. Koga ćemo slušati? Kazetu ili Hananiju? Kazetu, Jeremiju, proroka koji je nešto rekao što je Bog potvrdio, ili nekog entuzijastični sa vlastitom impresijom koji nije čekao da stvarno vidi i zna da to nije on, nego da Bog to govori. Problem kod Hananije nije bio da nije bio iskren. Nije bio da je bio nevjernik. Nije bilo da nije htio da narod bude oslobođen. Nije bilo da nije znao da riječ kaže da će Bog osloboditi narod. Nego je problem bio što nije čekao. Što je slušao vlastitu impresiju i entuzijazam umjesto riječi Božje. Mnogo puta ja mislim da ljudi postanu entuzijastični, kaže prorok. Znate, i dobijete impresiju da je Bog rekao tako i tako. Dobijete utisak, osjećaj. Da je Bog rekao tako i tako. Kažem, mnogo puta ljudi postanu entuzijastični, imaju taj utisak, osjećaj, impresiju da je Bog rekao tako i tako. I vi kaže to, ali to zapravo nije to. I bilo bi pogrešno to reći. Vi čekajte dok ne znate da je Bog definitivno rekao. Znači, ako imate impresiju da vam Bog kaže, odi tamo, napravi to, tako dalje, možete. Kaže, čekajte da ako ne budete znali da je to definitivno Bog rekao. Da to nije vaša impresija, da to nije vaš entuzijazam. Namjera je možda dobro, možda je čak i po riječi. U ovom slučaju kod Hananije samo vrijeme nije bilo. Znači, ono prvo kaže, je li to u sezoni, je li pravo vrijeme? Možda trebate negdje otići, samo da li ste otišli u pravo vrijeme. Znači, da li Bog te šalje, ne znam. Budi evangelizator u Makedoniji. Ja da li sam otišao u pravo vrijeme? Da li je sad vrijeme? Da li idem kad je moj entuzijazam me tjera? Da li idem kad imam, ne znam, neki svoj cilj? Ili Bog, ili ću ići u Božje vrijeme? Znači, Božje vrijeme je zavis. Ako odete prije, nećete dohvatiti ništa iza zavisa. Mora se ispuniti Božje vrijeme da Bog rastrga zavis. Tek onda može se dohvatiti ono iza zavisa. Nema načina da čovjek probije Božju zavisu. Zavisu Božeg vremena. I to je ono što vidimo u Bibliji, s tim polako završavamo, da je bila greška mnogih ljudi što su pokušali probiti zavisu Božeg vremena. Sara je pokušala to prije nego što ima 90 godina. Sara je to pokušala dok je još mlađa. A Bog je htio da bude stara da je pomladi. Da je Bog to njoj dao prije nego što je pomladio, ne bi nam dao tip u Bibliji o preobraženju naših tijela. Sa plan Božjih bi propao. Znači, priča njezina u Bibliji ne bi bila. Njezina priča u Bibliji je upravo radi toga što je Bog njoj pomladio tijelo, da nama kaže, vidite, i vama će pomladiti vaše tijelo. Ona je htjela prije nego što previše bude stara, a Bog je htio kad bude previše stara. Ona je htjela prije Božjeg vremena, ali Božje vrijeme je zavis. I nije uspjela dohvatiti obećanog sina prije Božjeg vremena. Znači, postoji nešto što je zavjesa Božjeg vremena i tek kad Bog ukloni tu zavjesu razmere, možemo dobiti to. Kaže, to je ono što se dogodilo sa pentekostalcima danas. Oni pokušavaju proizvesti nešto, ne mogu čekati. I to je taj problem čekanja na Boga. Problem čekanja da znamo da li je ovo naš entuzijazam, naša impresija, ili stvarno Bog govori. Da li je stvarno Božje vrijeme da nešto radim, ili ja trčim pred rudo. Da li je stvarno Božje vrijeme da se to desi za 2 godine ili za 70 godina, kako je Bog rekao. Kaže, to je problem s pentekostalcima danas, oni pokušavaju proizvesti nešto, ne mogu čekati, o Bože, jednostavno ne mogu čekati, pa su napravili preljub. I to je problem, znači. Od žurbe. Eva je pala zbog žurbe. Pentekostalci su pali zbog žurbe. Mojsije je pogriješio zbog žurbe. Mnogo puta je to naša najveća greška, što žurimo. Kaže, pogledaj, kaže, to je ono što se desilo s pentekostalcima danas. Oni proizvode nešto, ne mogu čekati. O Bože, kaže, oni jednostavno ne mogu čekati, tako su napravili preljub. Ljulj, kaže, proizvodi nešto. I što to donosi? Kao što je napravilo i prvi put. Prva nevjesta koja nije mogla čekati. I ona je proizvela smrt i rodila vanbračno dijete. Životna sperma Eve nikad se nije dogodila. I nikad se nije dogodila. Zašto? Zato što je ona pomiješala nju. Umjesto da Adam dođe njoj kao sa nevjesti, kad bi vrijeme određeno bilo. Znači, kaže, umjesto da Adam dođe k njoj kao nevjesti, kad bi bilo određeno vrijeme. Kao što bi Krist došao, kaže, kao što bi došao ovoj grupi, Krist bi došao svojoj crkvi, on je obećao to, on je obećao njima da se množe, ali oni su trebali čekati dok ne bude Božje vrijeme. Kaže, Adam bi došao, prišao Evi, kad bi bilo određeno vrijeme. Krist bi prišao crkvi kad bi bilo Božje vrijeme. Kaže, to je ono o čemu je stvar danas, oni ne žele čekati Božje vrijeme. Ovdje to prorok naziva Božjim vremenom. Znači, u tome je problem. Što kaže, u tome je stvar danas. Ne želimo čekati Božje vrijeme, ali moramo shvatiti da Božje vrijeme zavisa. Koja nas sprečava da to dobijemo prije nego što se dogodi Božje vrijeme. Koliko god se nama žurilo i koliko god mi pokušali prije, dok ne dođe Božje vrijeme, dok Bog ne rastrga zavjesu svog vremena, ne možemo dosegnuti ono što je iza te zavjese. To je ono u čemu je stvar danas. Oni ne žele čekati Božje vrijeme. Oni žele dobiti nešto drugo. Tako je đavo imao mudrost upravo tamo da im dan, da naprave organizaciju, da budu veći nego ostali i tako dalje. Jednostavno nisu mogli čekati, ili jednostavno nije mogla čekati. Tako se sperma Evija nikad nije dogodila. Nevjesta, kaže, ono što je nju napravilo da bude zakaljana, Adamova nevjesta sada, zato što nije ostala sa Božjom riječju. S tim možemo završiti. Kaže, to je ono u čemu je stvar danas. Oni ne žele čekati Božje vrijeme. I onda završavamo s tim, Božje vrijeme je zavisno. Na tom jednom mjestu prorok kaže, postoje tri zavise. Ali sve one ne mogu, sve one su ograničene tom Božjom zavisom. Željezna zavisa može dok je Bog dopusti. Ta bambusova zavisa može dok je Bog dopusti. Njih će nadvladati ljubičasta zavjesa, što je rimska crkva, ali tako. Romanizam, rimstvo. Ali kaže, ali postoji Božja zavjesa, zavjesa Božjeg vremena. I sve su one ograničene, mogu do tu i ne više. I sve što nam Bog da, i svako Božje obećanje je zaključano vremenom. I ne možemo ga otključati dok ne dođe vrijeme. Vrijeme je nešto što je zaključeno. Vrijeme je nešto što je zavjesa iza čega ono što tražimo od Boga, možemo dobiti. Dok se ne dogodi to vrijeme, dok ne bude određeno vrijeme, ne možemo dohvatiti ono što hoćemo. Eva je pokušala dobiti obećanog sina prije Božjeg vremena. Dobila je Kajina. Sara je pokušala dobiti obećanog sina prije Božjeg vremena. Dobila je Išmaela. Mojsije je pokušao osloboditi narod prije Božjeg vremena. Ubio je jednog Egipćanina i pobjegao. Kad je bilo Božje vrijeme, pobjeo je cijelu vojsku i nije bježao. Vidite koja je razlika. Koliko puta mi pokušavamo nešto dobiti od Boga prije vremena i proizvedemo problem. I moramo shvatiti da Božje vrijeme je zavisa i sve što je Bog obećao se nalazi iza te zavise. I dok Bog ne rastrga tu zavisu i ne osigura pristup tome, sve što mi pokušavali neće uspjeti. Bože, vrijeme je zavjes. Čak i ovo obično vrijeme je zavjes. Tako? Jednog dana Bog će rastrgati vrijeme i kad ne bude više vremena, mi ćemo dohvati stvari koje su vječne. Znači, vrijeme je ono što je samo jedna tanka zavjesa. A izgleda toliko moćno. Izgleda toliko nešto što priječi nam da dosegnemo i dođemo u onu drugu realnost koju želimo, je dok ga Bog ne rastrga. I u pismu mi imamo primjer da je Isus zadnju stvar kad je bio na zemlji, zadnja njegova pobjeda. Znači, on je isciljivo bolesne, oprostio grijehe, njegovim modricama smo iscijeljeni, jel tako? Tako dalje. Uskrsno je umrle. I jedna od stvari koju je napravio, jedna od zadnjih stvari je bila da je rastrgao zavisu. Ili rastrgao zavisu vremena. I to je ono što jednog od ovih dana, što god mi tražimo od Boga, je iza zavise vremena. Iza zavise Božeg određenog vremena da se to desi. I zadnja stvar prije nego što vam Bog dava nešto što ste ga tražili, što vam je obećao, što vjerujete, je Bog rastrga zavisu vremena. To je taj pravi trenutak kad vi možete dohvatiti to. Neka zbog blagoslovi, evo, nadam se da vrijeme doživljavamo drugačije sada kao samo zavjesu, ali koliko god se trudili prije, ne možemo prije nego što Bog rastavlja tu zavjesu Božeg vremena. Možemo pognuti glavu. Dragi Bože, kao bića vremena, Gospode, sve što radimo, sve što živimo, uvijek je nekako, Gospode, povezano uz vrijeme. Koliko nešto traje, kad će nešto biti, Gospode, koliko nešto moramo čekati. I, dragi Gospode, vrlo često nam se žuri. I, dragi Bože, ono što učimo iz Tvoje riječi, da postoji nešto što prorok naziva Tvojim vremenom, određenim vremenom, puninom vremena, Gospode, kako pismo kaže. I da se stvari ne mogu desiti prije nego što se dogodi punina vremena, prije nego što se ispuni pravo vrijeme. Gospode, i prorok to vrijeme naziva zavjesom. Toliko često on naziva da i pokazuje, govori nam, Gospode, da si nam dao da zavirimo iza zavjese vremena. Toliko često, Gospode, da sad vidimo da vrijeme koje ti imaš, vrijeme koje je određeno, kako Habaku kaže, Gospode, svako viđenje je za određeno vrijeme. Ako kasni, Gospode, da čekamo, da vjerujemo i da neće zakasniti, da će se dogoditi, Gospode. Gospode, koju god potrebu da imamo u svom životu, što god da te molimo, što god da vjerujemo, što god da si nam obećao, Gospode, znamo da se neće desiti prije Tvog vremena. Molim te da daš da budemo strpljivi, da čekamo, Gospode, da ubrzo onda razderaš to vrijeme koje nas je priječilo, da posjedujemo ono što si nam obećao i da nam daš to, da uživamo u tome, da to posjedujemo, Gospode. Jednog od ovih dana, i ovo vrijeme koje mi živimo, Gospode, bit će razdarano i vremena više neće biti. Gospode, i to je ono čemu se veselimo. U dragocjeno ime Isusa Krista, molim te, blagosloviš sve koji su slušali u ime Isusovo. Amen. Amen. I šta kaže pismo u Otkrivenju 10? Kaže, kad se oglasio sedmi anđel, i vremena više nema. Tako, neće više biti odlaganja, ili jedan prijevod kaže više neće biti vremena. I znači, sedma poruka ili glasnik je ova poruka dolazi da rastrga zastor vremena. I jednog od ovih dana vremena više neće biti. I onda taj zastor koji nas priječi bit će razdaran i sve ono što je s druge strane, što nam je obećano, bit će u našem posjedovanju. I sad taj stih i Otkrivenje 10 ima drugo značenje. To vremena više neće biti. Zastora koje nas priječi između nas i Boga, bit će taj zastor razderan i vremena neće biti. Neka Bog blagoslovi. Amen. Damo vam da otpjevate. Dođe glasnik za skrivenje. Thank you. malo strpljenja da sačekamo da Bog razdere zavisu vremena, ali tako? U svakom smislu, jednog od ovih dana uznesenja će biti Bog razdere zavisu vremena, ali tako? Kad tražimo nešto od Boga, čekamo da Bog razdere tu zavisu vremena kad je Božje vrijeme. Sve je ograničeno tom zavisom Božeg vremena, ali tako? Nalazi se tu, nije daleko, blizu je, mi to vjerujemo. Ponekad nam Bog da zavirimo tamo, ali onda čekamo vrijeme koje je Božje vrijeme. I kad dođe Božje vrijeme, Bog ukloni zavijes i onda je to što smo čekali na dohvat ruke. Odnosno, to je naše, to posjedujemo. Neka zbog blagoslovlja.